În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți și cucernici credincioși, iubiți frați în Domnul nostru Iisus Hristos, postul Sfintelor Paști se deschide cu imaginea protopărintelui nostru, a strămoșului nostru Adam, șezând în fața porților raiului și tânguindu-se pentru căderea sa, pentru faptul că s-a rupt de Dumnezeu, pentru faptul că s-a lepădat de Dumnezeu prin ascultarea sa, pentru faptul că a trebuit să părăsească incinta binecuvântată a raiului, în care comunica cu Dumnezeu față către față, în care vorbea cu Dumnezeu așa cum vorbim noi oameni între noi, în care îl cunoștea pe Dumnezeu. Așadar, această imagine a protopărintelui Adam șezând în fața ușilor raiului și tânguindu-se deschide ca o icoană, deschide postul mare, postul Paștilor. Cântările din duminica de astăzi, cântările din săptămâna care urmează, prima săptămână a postului mare, îl evocă mereu pe protopărintele Adam, șezând în fața ușilor raiului și tânguindu-se și cerând milă de la Dumnezeu. Această imagine a lui Adam cel căzut șezând în fața porților raiului este preînchipuită la fiecare vecernie de sâmbătă seara și la celelalte vecernii de altfel, când preotul, în timp ce la strană se citește psalmul de seară, psalmul 103, psalmul creației, preotul iese în fața ușilor împărătești ale iconostasului, având doar epitrahilul dintre toate veșmintele sale, și stă în fața ușilor împărătești care sunt închise, ele preînchipuind ușile raiului, stă așadar în fața ușilor împărătești cu capul aplecat, și citește din cartea de slujbă cele 7 rugăciuni ale luminilor. Această imagine a preotului din timpul vecerniei, stând cu capul aplecat, având doar epitrahilul și stând în fața ușilor împărătești și citind cele 7 rugăciuni ale luminilor, este o imagine, este o icoană, este o imagine a lui Adam cel căzut, protopărintele nostru. O icoană pe care o avem în fața conștiinței la fiecare început de post mare. În duminica aceasta, numită Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, și pe tot parcursul săptămânii ne întâlnim cu această imagine. Sfintele slujbe, cântările lor, troparele și stihirile pe care le auzim cântându-se în această perioadă, dar și mai departe pe parcursul postului mare, ni le evocă pe protopărinte, pe strămoșul nostru, în această ipostază, creat după chipul lui Dumnezeu, destinat să ajungă la asemănarea cu Dumnezeu prin har, prin lucrare, prin strădanie, căzând din comuniunea cu Dumnezeu, el este izgonit din incinta binecuvântată a prezenței lui Dumnezeu, a sfințeniei și a luminii dumnezeiești. Izgonit fiind el, poartă în sufletul său nădejdea mântuirii, nădejdea de a se întoarce înapoi la starea cea dintr-un început. În această ipostază îl vedem și îl auzim tânguindu-se pe protopărintele nostru prin cântările, prin troparele slujbelor acestui moment liturgic din viața noastră și din viața bisericii. Revelația ne învață că omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Chipul și asemănarea sunt două elemente determinante ale antropologiei creștine, adică ale învățăturii creștine despre om, despre făptura umană, despre originea sa și despre destinul său ultim, despre vocația sa. Sfânta Scriptură, în Cartea Facerii, bineînțeles, ne prezintă facerea omului ca un act special al creației dumnezeiești. Dacă îngerii, așa cum spunea Sfântul Isaac Sirul, a fost creați de către Dumnezeu în tăcere, în liniște, doar prin faptul că Dumnezeu a gândit, a cugetat lumea nesfârșită a puterilor îngerești, a puterilor spirituale, celelalte elemente ale creației și celelalte făpturi ale creației în afară de om au fost create prin porunci. Dumnezeu dă poruncă să fie lumină, să se facă tăria, să se creeze toate nivelele creației, până când ajunge creația întreagă la stadiul în care să-l primească pe om, ca și o casă nou construită, ca și o casă împodobită, ca și o casă pregătită, în care trebuie să vină stăpânul casei. Această imagine trebuie să o avem ori de câte ori ne gândim la actul tainic, actul miraculos al creației dumnezeiești. Așadar, dacă îngerii au fost creați în tăcere, în liniște, dacă celelalte lucruri ale lumii și ființe ale lumii au fost create prin porunci pe care Dumnezeu le dă, omul a fost creat printr-o lucrare specială, prin ceea ce părinții bisericii numesc cele două mâini binecuvântate ale Tatălui, adică Fiul și Duhul Sfânt. Prin Fiul și prin Duhul Sfânt, Tatăl Dumnezeu, Creatorul, îl face pe Adam, pe protopărintele nostru, după chipul și asemănarea sa. La fiecare slujba botezului se evocă acest moment al creației făpturii umane. Vine nașul cu pruncul nou născut, vine la biserică pentru a-l încreștina, pentru a-l face făptură nouă. Și preotul, încă înainte de a începe slujba, ca și Dumnezeu la începutul lumii, se apropie de noul născut, de cel care vine să se încreștineze, să prindă chip dumnezeiesc, se apropie de el, îl binecuvintează de trei ori spunând un cuvânt din psalmii lui David: mâinile tale m-au făcut și m-au zidit. Și face de fiecare dată semnul crucii peste pruncul, peste cel care vine să primească taina Sfântului Botez, adică să devină om nou, creat și înnoit după chipul ziditorului său Dumnezeu. Cele două mâini despre care vorbește psalmistul și pe care le evocă preotul la fiecare botez sunt, așa cum știm deja, Fiul și Duhul Sfânt, prin care Tatăl creează întreaga lume, prin care Tatăl mântuiește întreaga creație, prin care Tatăl sfințește lumea și îndumnezeiește pe om și transfigurează întreaga creație. Așadar, la începutul postului mare ne este evocat protopărintele nostru, șezând în fața ușilor raiului și tânguindu-se pentru căderea sa. Este firesc să ne întrebăm care era forma lui interioară, care era condiția lui înainte ca el să ajungă în această stare pe care o evocă cântările, slujbele, rânduielile bisericești de acum, de la începutul postului mare, mai cu seamă în duminica aceasta și în prima săptămână a postului mare. Am spus că cele două cuvinte, chipul și asemănarea lui Dumnezeu, sunt de fapt elementele majore ale antropologiei creștine, ale învățăturii creștine despre făptura umană, despre originea sa pe de o parte și pe de altă parte despre destinul sau vocația făpturii umane. Vom reține faptul că, așa cum ne învață Sfânta Scriptură, cum ne învață Biserica, în temeiul Sfintei Scripturi, în temeiul descoperirii dumnezeiești, omul, Adam, protopărintele, a fost creat de către Dumnezeu bun, după chipul și asemănarea sa. În acest sens spunem că Adam era curat, că nu era păcătos, că era curat la inimă și la mintea sa era luminat. Nu era păcătos, însă avea libertate. Dumnezeu așadar, iată, l-a înzestrat pe protopărinte cu darul libertății. Însă nu era încă împodobit cu virtuți personale. El trebuia să crească în asemănarea cu Dumnezeu. Trebuia să sporească mereu în apropierea de Dumnezeu, în cunoașterea lui Dumnezeu, în slăvirea lui Dumnezeu și în cunoașterea și descifrarea tainelor întregii creații, pentru ca ceea ce însemnează vocația lui de a se semăna cu Dumnezeu să devină un lucru personal, să devină un nivel personal în existența lui. Era o ființă, așadar, Adam era o ființă cu spiritul neprihănit și neslăbit de patim, însă nu era prin firea lui nemuritor. El a fost creat de către Dumnezeu cu darul de a nu muri, însă acest dar trebuia să devină un exercițiu personal. Iată așadar câteva elemente, câteva linii din ceea ce s-ar putea numi portretul spiritual, dar și trupesc în același timp, al protopărintelui nostru. Omul vedea, așa cum spun părinții, omul de la început vedea în lucrurile creației, vedea ca într-o oglindă curată prezența și lucrarea lui Dumnezeu. Sfântul Ioan Damaschin, într-un cuvânt al său, ne spune aceste lucruri despre modul în care a fost creat omul, modul în care a fost adus omul dintr-o neființă la ființă. Spune dânsul că Dumnezeu l-a făcut pe om fără de păcat, însă nu ca inaccesibil păcatului, căci numai Dumnezeu este inaccesibil păcatului, ci ca unul care nu avea în fire pornirea spre păcătuire, ci avea această putință în libera sa alegere, adică avea libertatea să stăruiască și să sporească în bine, ajutat de harul dumnezeiesc, dar tot așa avea puterea să se abată de la bine și să fie în rău, să ajungă în rău. Dumnezeu a îngăduit aceasta de dragul libertății, căci ceea ce se face cu sila nu mai este virtute. Iată, în acest cuvânt al Sfântului Ioan Damaschin ni se dezvăluie pe cât se poate taina adâncă, taina profundă, taina de negrăit a stării dintr-un început a strămoșului nostru. Așadar, omul vedea prin toate lucrurile creației, ca într-o oglindă curată, vedea prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu umbla continuu prin grădina transparentă a lumii, a creației, pentru care omul era conștiința ei de sine. Omul era preotul, omul era sacerdotul, omul era conștiința de sine a întregii creații necuvântătoare. Dacă această nevinovăție dintr-un început ar fi sporit și ar fi devenit o lucrare personală, dacă această virtute dintr-un început s-ar fi întărit prin fapte bune și prin stăruință nea, prin ascultare de Dumnezeu, ar fi devenit parte firească a naturii umane. Așa ar fi împlinit omul porunca de a se asemăna cu Dumnezeu. Atunci când ne gândim la căderea protopărinților noștri în păcatul neascultării față de Dumnezeu, va trebui să avem în vedere două elemente, două lucruri de care trebuie să ținem seama. Întâi de toate, faptul că omul a fost ispitit, omul a fost provocat de către spiritul necurat, de către demon care era pismaș pentru faptul că omul a fost zidit după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. El, ființă trupească, avea posibilitatea asemănării cu Dumnezeu. Duhul necurat, demonul l-a ispitit pe om din pismă și cântările bisericii din această perioadă insistă foarte mult asupra acestui lucru. De asemenea, vom ține seama de darul libertății în care omul a fost zidit și în care a fost așezat la început, de la început. În libertatea sa omul a căzut. Omul a căzut cu voia sa. Este răspunzător pentru fapta lui, pentru căderea lui. Și tocmai de aceea consecințele acestei căderi sunt dramatice pentru sine, pentru om, pentru făptura umană, pentru natura umană și în același timp pentru întreaga creație. Atunci când ne gândim la urmările sau la consecințele păcatului protopărinților noștri, trebuie să avem în vedere faptul că omul și-a pierdut starea de nevinovăție, starea de puritate, starea de curăție, starea de lumină a minții și a inimii sale, s-a pierdut dreptatea și sfințenia dintr-un început, prin care omul putea comunica cu Dumnezeu față către față, prin care omul putea convorbi cu Dumnezeu. Și aceasta pentru că numai în stare de sfințenie, de puritate, de nevinovăție, omul poate să comunice cu Dumnezeu față către față. Acest lucru a dus la alterarea naturii spirituale umane, adică stricarea integrității și perfecțiunii puterilor sufletești, alterarea sau întunecarea chipului lui Dumnezeu în om. Așa ajunge omul la starea de a constata că rațiunea lui s-a întunecat, s-a tulburat profund. Dacă înainte vreme comunica cu Dumnezeu față către față și cunoștea tainele creației și era chemat să descifreze tainele creației, după ce se înstrăinează de Dumnezeu, omul se întunecă la minte, până în așa măsură încât crede ca și un copil mic care fuge de acasă pentru că a făcut ceva, trecând peste voia părinților, și el crede că se poate ascunde de Dumnezeu. Ne aducem aminte de momentul în care Dumnezeu îl caută pe Adam și el răspunde: M-am ascuns de fața ta, Doamne. Omul, pe de o parte, se rușinează profund, dar pe de altă parte, iată, având mintea întunecată, crede că se poate ascunde de Dumnezeu. De asemenea, ne aducem aminte că nu-și asumă căderea, nu-și asumă păcatul, nu-și asumă călcarea poruncii dumnezeiești. Pune vina pe Eva, pe femeie, pune vina pe șarpe, aceasta pune vina pe șarpe și în sfârșit se pune vina chiar pe Dumnezeu, pe Creatorul. De asemenea, între consecințele căderii omului în păcat stă și pervertirea inimii, în sensul că inima își pierde curăția dintr-un început, puritatea ei, și în sensul că în locul încrederii filiale în Dumnezeu, a nădejdii din bunătatea sa și a iubirii față de El, se arată doar frica, servilă și rușinea. Am văzut mai devreme imaginea lui Adam cuprins de frică și în același timp, temându-se de Dumnezeu, refuză să-și asume călcarea poruncii. Slăbește de asemenea în sufletul omului, în alcătuirea sa, slăbește voința, în sensul că el urmează calea unei inimi în care se nasc germenii stricăciunii. Și așa cum va spune Sfântul Apostol Pavel, omul știe care este binele, cunoaște binele, cunoaște poruncile lui Dumnezeu, însă cu toate acestea urmează răul, făptuiește răul. Se întâmplă așadar în alcătuirea ființei umane, se întâmplă o permanentă vrășmășie între om și Dumnezeu pe de o parte, între suflet și trup pe de altă parte, între voință și inimă, între inimă și minte, așadar se produce o neorânduială, o devălmășie din care omul nu mai poate să comunice în mod liber cu Dumnezeu, cu Creatorul Său. Consecințele căderii se arată și asupra alcătuirii trupești a ființei umane. Trupul care putea să nu moară devine muritor, intră în structurile pământești ale ființei umane germenii stricăciunii, germenii morți, bolile și toate celelalte lipsuri care conduc făptura umană, cortul de lut sau vasul de lut al ființei noastre pământești, o conduc înspre moarte. Se înstrăinează omul și de natura înconjurătoare, de animale, de firea înconjurătoare și intră așadar într-o stare de vrășmășie, pe de o parte cu Dumnezeu, pe de altă parte cu sine însuși și pe de altă parte cu natura înconjurătoare. Așadar, postul mare se deschide în fața noastră cu imaginea protopărintelui căzut din iubirea lui Dumnezeu, prin voia sa, ajuns în fața porților raiului, tânguindu-se, cerând milă de la Dumnezeu pentru a se întoarce din nou la starea cea dintr-un început. Iată două dintre cântările pe care le auzim în această duminică și în zilele ce urmează. Șezută odinioară Adam în preajma desfătării și a plâns, iar cu mâinile bătându-și fața lui zicea: Îndurate, miluiește-mă pe mine, cel căzut. O altă cântare. Șezută Adam în preajma raiului și de goliciunea sa plângând se tânguia și zicea: Vai mie celui ce m-am supus înșelăciunii celei viclene și m-am furat și de mărire m-am depărtat. Vai mie celui dezbrăcat de nevinovăție și lăsat în sărăcie. Ci, o raiule, de acum nu mă voi mai desfăta întru dulceața ta. Nu voi mai vedea pe Domnul și Dumnezeul și zititorul meu, căci în pământ voi merge din care m-am și luat. Milostive îndurate stric către tine, miluiește-mă pe mine, cel ce am căzut. În timpul postului mare, noi creștinii suntem îndemnați să ne-l asumăm pe Adam ca protopărinte al nostru, în slava sa dintr-un început și în căderea sa de asemenea. Imitându-și protopărintele în pocăință și în lacrimi, pe parcursul postului mare, creștinul, fiecare creștin, recunoaște că el însuși a închis porțile raiului, adică porțile milostivirii lui Dumnezeu, prin păcatele sale personale, prin lipsurile sale, prin neorânduiala sa, prin vrășmășia sa, împotriva lui Dumnezeu, împotriva celorlalți și a naturii înconjurătoare. Iată ce spune una dintre cântările acestor zile. Râvnind nebunește să-l întrec în cădere pe Adam cel dintâi zidit, m-am cunoscut pe mine dezbrăcat de Dumnezeu și de împărăția cea pururea fiitoare și de desfătare pentru păcatele noastre. Așadar, în timpul postului mare, noi ne recunoaștem fiecare în parte și toți împreună în Adam cel căzut, care stă la porțile raiului și așteaptă mila lui Dumnezeu. Pe parcursul acestui pelerinaj care, iată, se deschide în fața noastră și al cărui punct final este Sfânta și Marea Zi a Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, așadar, pe parcursul acestui pelerinaj, în interiorul ființei noastre, în inima noastră, în adâncul sufletului nostru, pe parcursul acestui pelerinaj, noi îl vom vedea deseori pe Adam cel căzut. Îl vom evoca în inima noastră, ne vom identifica cu el și vom recunoaște că așa, asemenea lui, și noi am închis prin păcatele noastre ușile milostivirii lui Dumnezeu. Și așa precum protopărintele a stat tânguindu-se în fața ușilor raiului, așa și noi stăm în fața milostivirii lui Dumnezeu, pe tot parcursul postului mare, și batem la ușile milostivirii lui Dumnezeu pentru ca să ni se deschidă, prin pocăința noastră, prin rugăciunea noastră, prin postul nostru, prin spovedanie, prin primirea preacuratelor taine ale lui Hristos, într-un cuvânt, prin tot ceea ce Biserica ne pune în această perioadă la îndemână pentru a ne reveni la starea cea dintr-un început. Să ne ajute Bunul Dumnezeu, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, să ne ocrotească, să ne dea putere în această călătorie a postului mare, să fie mereu alături de noi cu mila, cu îndurările și cu iubirea sa de oameni. Să ne ajute, să ne ocrotească Bunul Dumnezeu.